Ideo, abentis administrationem, justa quod misericordiam consecutisumus, non deficimus, sed abdicamus occulta dedecoris, non ambulantis in astucia, neque adulterantis verbum Dei, sed in manifestationi veritatis commendantis nos metipsus ad omnim conscientiam hominum coram Deo. Quod si etiam opertum est evangelium nostrum, inisci pereunt est opertum, in quibus Deus cujus seculi execavit mentis infidelium, ut non fulgeat in luminatio evangelii gloriae Christi, qui est imago Dei. Non enim nos metipsus predicamus, sed Jesum Christum Dominum, nos autem servos vestros per Jesum. Coniam Deus, qui dixit de tenebris, lucem splendesere, qui inluxit in corodibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Christi Jesu. Habemus autem tesarum istum in vasis fictilibus, ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis. In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur. Aporiamur, sed non destituimur. Persecutionem patimur, sed non derelinquimur. Deissimur, sed non perimus. Semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes, ut et vita Jesu in corporibus nostris manifestetur. Semper enim nos qui vivimus in mortem tradimur propter Jesum, ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali. Ergo mors in nobis operatur, vita autem in vobis. Abentis autem eundem spiritum fidei, sicut scriptum est, credidi propter quod locutusum, et nos credimus propter quod et locimur. Scientis quoniam qui suscitavit Jesum, et nos cum Jesu suscitavit, et constituit vobis cum. Omnia enim propter vos, ut gratia abundans per multos gratiarum, actione abundet in gloriam Dei. Propter quod non deficimus, sed licitisci foris est noster homo corrumpitur, tamen isci intus est renovatur de die in diem. Id enim, quod in presenti est momentanium et levi tribulationis nostri, supra modum in sublimitatem, aeternum glorie pondus operator nobis, non contemplantibus nobis che videntur, sed che non videntur, che enim videntur temporalia sunt, che autem non videntur aeterna sunt.